Seguimos lendo. Para levar a cabo o reto vai che birmo e ven saber algo máis das personaxes das lendas galegas. Le as descripcións que fai Miguel Ángel Alonso Diz no seu libro Instruccións para ler este libro. Sentado nunha das vellas cadeiras está Xulián. Foi un home hai moito tempo, hoxe só é unha ánima delgada como un fío e pálida como a neve. Visto un hábito que lle ven grande demais e que no seu tempo debeu de ser tan branco como a él, mas hoxe está atinguido de manchas grises e de suciedade de diversas cores. Por raro que pareza, cheira un pouco a alcohol e a capucha que lle colga ten pequenos queimados que, a xulgar polo tamaño e pola forma, foron provocados por cigarros prendidos en contacto coa tea. Está claro que o pobre Xulián viviu tempos mellores, incluso de morto. Onde el está sentada Esther, unha bruxa que reside na zona da ría de Aldán. Seguro que estás imaginando unha muller moi della, de gran fealdade e con roupas luídas polo tempo e roídas polas ratas. Quizáis até imagines que ten un nariz de considerable tamaño, un sombreiro na cabeza de cor escura e forma cónica, ou unha vasoira das de antes para voar montada nela, pero nada diso é verdade. As bruxas, a literatura tenlles feito moito mal, espero que non decidan volverse contra os escritores e as escritoras. Serafín, que é un trasno de bigote refinado e peculiar sentido do humor, se afana debaixo da enorme mesa de madeira en atar os cordóns dos zapatos novos da nosa bruxa. Este pequeno ser de aspecto divertido, sempre locuaz e excesivamente burlón, non pode evitar facer isto. Forma parte da súa natureza xogar, correr, sorrir e, sobre todo, facer trasnadas que por algo é un trasno. Antón, máis coñecido entre nós como lobisome, está de pé xunto a unha ventá. Este é o lugar dende que busca a lúa naquel ceo de Vigo, cheo de nubes grises nas últimas semanas. A súa aparencia semella tranquila, e isto é algo extraño nel, xa que o normal até agora era velo dun lado para outro, sempre tenso, sempre alerta, como un can encerado que agarda a mínima posibilidade de escapar. Mais todo isto cambiou cando descubriu os libros de autoaxuda e de xestión do estrés. Daquela comezou a xogar ao xadrez e a facer infinidade de pasatempos. Iso axúdalle a relaxarse e así consegue dominar esa parte salvaxe do seu ser que tanto dano ten causado no pasado. No outro lado da mesa, cun rostro infinitamente triste e descoidado, atopa Salanis, literalmente afundida na súa cadeira. Ela é unha das outrora famosas e fermosas mouras que poboan a terra galega. Sempre custodiando un fabuloso tesouro e sempre agardando polo valente mozo que venza a maldición que a condena a transformarse en serpo unha noite tras outra. En Oveiro. Viste, como é costume nel, unha chaqueta feita coa ala de moitas ovellas, xa que é un home moi grande. Tan grande como a forte. Seguro que se o visedes non vos sabiades esquecer del. Nas súas enormes mans caben sen problema dous cabritos. Por pantalóns leva a cortiza dunha árbore e sempre vai descalzo, aínda que, coa cantidade de pelo que ten nos pés, non creo que iso lle importe moito. Moitos dubidan de que os biosbardos sexan reais, precisamente porque resultan casi imposibles de atrapar na súa forma natural. Abelardo, quizáis o máis coñecido dos biosbardos que aínda viven nesta terra, ten a forma propia destes curiosos seres, é un diminuto gallo de pelo branco, coa pel escura e chea de engruras e cuns insondables ollos grises. A tea que cobre o seu corpo é dun verde escuro case marrón. As súas orellas, rematadas en forma de media lúa, están cheas de pelos, tamén brancos, e en vez de man semella ter gadoupas de gato. Quen fala é o demo maior, que aparece descubrindo a súa face tras dúas ás vermellas cando o reloxo está a dar aviso da chegada da medianoite. Un tipo vermello con cornos e rabo. Fragmentos de Miguel Ángel Alonso Diz. 2022. Instruccións para ler este libro. Edición Xerais.